Magna og god morgen. Kjekt å se dere alle i dag. Kjekt å se så mange av de gode gamle ansikt som jeg har blitt så glad i. Det er sånn du kommer tilbake etter en sommer og å ja, den personen, ja, jeg savner den, ja. Kjekt å se dere, og allerede traff noen nye folk også. Så velkommen. Håper vi ikke skremmer deg av i dag. Men sant, det er ofte den første tale etter sommer. Vi går inn i en ny taleserie. Jeg har sikkert hatt litt for mye tid å tenke på det jeg har lyst til å si. Og så plutselig er det mye. Så vi må bare komme i gang. Før jeg introduserer taleserien. Jeg må snakke til dere her som er gift. Og egentlig på en måte til dere som ikke er gift enda. For å hjelpe dere å tenke litt over dette her. For dere, her som er gift, den dagen du sa ja til din ektefelle, tror du at du var egentlig klar over det du sa ja til? Vil du elske og ære din ektefelle og bli trofast hos de i det gode og onde dager inntil døden skiller dere? Sånn, disse ord de er veldig lett å si ja til på bryllupsdagen din. Sånn, du har en vakker dame som står frem for deg, og du kan ikke tenke på noe annet. At dette her kommer til å gå bra, du er bestevenner, og det neste 60 år sammen skal være som en drøm. Men plutselig, når du begynner å etablere liv i sammen, og du begynner å la makke til noen ting, at kanskje du var ikke helt forberedt for. Sånn, ting du hadde ikke tenkt over før. Plutselig bor du i lag og deler liv med noen som tenker at det var ikke greit å vaske golfkøllene på kjøkkenet. Eller at plutselig bor du med noen som har mening om hva slags klær du har på deg. Plutselig var det noen som mener at du lager litt for mye lyd egentlig når du går på do. Men ok, det går fint. Noen kompromisser må forventes. Men da finner du ut, ok, ha, du har faktisk gift og forpliktet deg til noen som tenker relativt annerledes i forhold til noen store ting, sant? For eksempel, hvor mye penger skal brukes på klesbudget, eller feriebudget, eller møblebudget, eller matbudget, eller frisørbudget. Jeg selvfølgelig snakker generelt her, det ikke handler om meg, nei. Vi har det godt. Vi er enige om alt. Men sånn, du finner ut at du er gift med noen som, sånn, det er mange ting her, og det er masse sånn uforventede ting at du har ikke tenkt på, som er faktisk en del av en ekteskap. Og hvis vi skal snakke om alle disse ting, vi vil vel ta langt ut på dagen. Men sånn, uansett hvor lang den lista er, og hvor store ting som dukker opp i løpet av ditt liv sammen, du har sagt ja. Du har forpliktet deg helt og fullt til denne personen. I gode og onde dager. For better or worse. For richer or poorer. In sickness and in health. Som jeg sier på engelsk. Inntil døden skiller. Du sier ikke bare ja til det gode, det kjekke, det gøye. Du sa ja til alt. Inkludert alle de ting du hadde ikke tenkt på. Til og med hvis det betyr at plutselig må du bo en plass resten av livet som får bare to veker sol i året. Resten av livet. Du sa ja. Jeg lurer på. Den dagen Peter og broren hans, de er ute og fisker, og en mann roper ut til dem, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskerne. Hva de egentlig tenkte de hadde sagt ja til. Men deres responsen til dette her var umiddelbart. Straks lot de garnet ligge og fulgte han. En øyeblikk. Ja, jeg skal følge. Da ble det en gjeng, 12 stykker, som hadde respondert til den kall. Kom, følg meg. Jeg tipper de egentlig hadde ekstremt lite peiling hva de sa ja til den dagen de sagt ja til å følge Jesus. Men det var noen med han Jesus som fikk de til å faktisk holde fast til den valg de tok den første dagen. Når de la bak seg det som er kjent og det som er trygge for å følge han. Og de hadde mange, mange muligheter til å snu. Men de var med. De hadde sagt ja, sant? Og selv om i den øyeblikk de sagt ja, de ikke helt forstod hva dette innebærte. Sant? De skulle følge den mannen og leve den liv han hadde kalt de til. Sant? Ikke delvis. Ikke bare det gode, det kjekke, det gøye, men hele pakken. For jeg tipper de fleste har, sant? Du er her fordi på et eller annet vis du har sagt ja til Jesus. Du tror på ham, du har omvendt til deg for det vi vil kalle for synd, og du har fant håp og frelse i det han har gjort på korset, fordi du vet du klarer ikke å frelse deg selv. Du trenger han, du har sagt ja. Men når du sa ja til Jesus, om du kan huske et spesifikt tidspunkt i livet ditt, ja, Jesus, eller kanskje det er bare, du har alltid bare trodd siden du var små. Hva var det du egentlig sa ja til? Og i løpet av denne liv med Jesus, når du har da lært meg og forstått meg av hva dette egentlig betyr å følge han, sier du fortsatt ja? Og sier du ja til alt? Og vet du hva alt er? Og har du egentlig lyst til å finne ut hva alt er? Eller prøver du kanskje å unngå å finne ut for mye, fordi da plutselig er du litt bekymret for den ansvar du har til å faktisk være lydig til det han sier. Du har sagt ja til det gode, det kjekke, det gøye, sant? Du har sagt ja til nåde, frelse, til Guds kjærlighet. Men har du sagt ja til det vanskelige, de utfordrende, det kostbare? Har du sagt ja faktisk til å ha Jesus som Herre i livet ditt, og til å leve i lydighet til ham, for better or worse, for richer or poorer. Når Jesus begynte dette bevegelsen her, for de første disiplene, det var ikke noe valg om å følge han delvis. Du vil enten inn eller ut. Det står her i Lukas. Mens de gikk videre på veien, sa en til ham, jeg vil følge deg, og da så gå. Jesus sa til ham, revene har hullet, himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Men til en annen sa han, følg meg. Han sa, Herre, la meg først få lov til å gå bort og begrave min far. Men Jesus sa til ham, la det døde begrave sine døde. Ga du oss sted å forkynne Guds rike? Det var også en annen som sa, jeg vil følge deg, Herre. Men la meg først få lov til å si farvel til dem der hjemme. Men Jesus sa til ham, ingen som legger hånden sin på plogen og ser seg tilbake, er sikkert for Guds rike. Og for noen rett og slett var kostnaden for høyt her. Sant? I en annen episode med Jesus, når han gikk blant folk, det kommer en rike unge mann løpende. Han faller på kne og spørte ham, god mester, hva skal jeg gjøre for å arve evige liv? Sant? Han kommer løpende til han, faller på kne, han virker desperat her. He's all in. Kom inn, villig til å gjøre hva som helst. Det var sånn det så ut i alle fall. Og så Jesus til han, ok, liste av alle budene. Han mannen til, ok, det er helt topp. Ja, jeg har fulgt alle disse budene. Men, sant? Da så Jesus på ham og fikk ham skjær. Og han sa til han, en ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men han ble trist til sinns. For dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Så du ser i denne prosessen, når vi leser om Jesus og hvordan han møter folk, for noen folk, sant, det går en grense i møte med Jesus. Jesus, du kan ha så mye, men, okay, men det stopper det. Det holder jeg for meg selv. Sant? Og selv om Jesus han er god og han elsker disse mennesker, han sier, akkurat som i en ekteskap forventer han at du er all in på dette her. Du er forpliktet i det gode og onde dager, for better or worse. Det går ikke an å bestemme på forhånd hvilken område Jesus får lov til å være herre over, og samtidig si, ja, jeg vil følge deg. Sant? Og så, over 2000 år, mye har skjedd, og nå føler seg det. Det er ganske mange grenser du kan sette og fortsatt kalle deg for kristen. Og i dagens samfunn i dag, vi knapt vet hva lenger det ord kristen egentlig betyr. Er det noe som tror på Gud, eller må du tro også på Jesus? Er det alle som har blitt døpt eller konfirmert? Er det nok med kristen foreldre? Jeg er kristen, de er kristen. Er det sånn, må du være regelmessig på en gudstjeneste? Må du bli født på nytt? Og hva betyr det egentlig? Sånn, 6% av nordmenn er medlem i det norske kirket. Er det et godt utgangspunkt? Eller er det 4% som stemmer for KrF? Er det en bedre utgangspunkt? Det var en mann for 200 år siden i Danmark som hette Søren Kierkegaard. Han var en kristen filosof, og dette var noe han var opptatt av når han så rundt han i Danmark. Og så spesielt når han ser på det statskirket det, og så skriver han dette. Dette var nesten i siste år av livet hans. Jeg vil angre for alltid det som jeg lot meg skremme fra det. Av at den generasjonen som lever nå, på det meste, kanskje vil finne en sånn fremstilling av hva kristendom virkelig er, at det er interessant og bemerkelsesverdig, og så ganske enkelt blir varende det den er. I den forestillingen at den er faktisk kristen, og at prestenes kristendomslek er ekte kristendom. Sånn, det Kierkegaard han spør om, han sier, er det vi kaller for kristendom? Er det egentlig kristendom? Er det ekte etterfølgelse av Jesus? Eller er det mer om at vi later om det? Sant? Er vi faktisk disipler? Eller er vi bare skuespillere her? Sant? Og tenker, som er jeg som en pastor mest opptatt av at dere har det godt her, så dere kommer tilbake neste vei og neste gang, og da dere fortsetter å gi penger for å passe på at min lønn blir betalt, og jeg har et jobb å gå til. Er det det som driver meg, som er viktig for meg, som er fremme her, for oss som er fremme, som er pasteteam? Eller er vi opptatt av å lede dere i en fullt og ekte etterfølgelse av Jesus, sant? Basert på Guds ord, er det det som vi holder oppe? Selv om kanskje det betyr at noen ikke liker det, noen reagerer, noen melder seg av, fordi, nei, dette var ikke det jeg sa ja til. Jeg ikke prøver å sammenligne Bedehuskirken i dag med det danske statskirke, sant, 200 år siden. Jeg tror vi er på en bedre vei. Men kirkegårds utfordring, jeg tror det er enda relevant for oss å sette spørsmål til dette her. Er vi her fordi vi vil være mer lik Jesus? Koster det hva det koster vil? Eller er vi her ut av tradisjon? Eller fordi dette er en god plass, gode trygge rammer for ungene mine? Gi de gode moraler, gode verdier? Eller er jeg her fordi det gir meg en tilfredsstillhet? At, ok, at least i alle fall jeg kommer til å bli frelst, kommer til himmelen når jeg dør. Kjerkegaard, han skriver videre om dette. Han sier, la saken komme fram i lyset. Gjør det klart for folk hva det nye testamentet mener med å være kristen. La det rette hva enkelt velger om han ønsker å være kristen. Eller om han ærlig og åpent, uten forbehold, ikke ønsker det. Og la det bli forsynt høyt og tidlig til hele nasjonen. Det er uendelig mye mer behagelig for Gud i himmelen at du ærlig innrømmer at du ikke er og ikke ønsker å være kristen. Forutsatt at denne ærligheten en dag kan gjøre det mulig for deg å bli det. Enn det motbydelige hykleriet som består i å lade som om du tilbyr Gud, mens du i virkeligheten gjør narr av han. Velkommen tilbake etter sommeren, folkens. Yes, sant? Disse er de tøffe og utfordrende ord. Men i det er en kall bare til å være ærlig. Ærlig med deg selv, og ærlig med Gud. Er jeg faktisk her? Kaller jeg meg kristen fordi mer enn alt annet? Jeg vil ære Jesus med mitt liv, og la han forme meg, og jeg vil bli mer lik ham. Eller er det noen grenser jeg har satt opp her i mitt liv, som sier, Jesus, nei, du får ikke lov å komme inn her. Er Jesus virkelig Herre i mitt liv? Skal vi finne ut? Jeg tipper for de fleste her. Samme som med meg, er det tre ting jeg tipper som er mest utfordrende til å gi i Jesu hendene. Å gi kontroll over til ham. Vårt hus, og det vil si komme bo i verden. Vår jobb og vår bankkonto. Hva skjer inni deg? Hvis jeg gir deg denne utfordringen i dag. Jeg sier til deg. Finn en person som du stoler på, som kjenner deg, men som du vet kjenner Gud og hører hans stemme. Og så gi over til den personen husnøkler, jobbkontrakt og ditt bankkort. Og si til den personen om de på dine vegne kan ta dette til Gud, og spør Gud om ei veges tid, du får disse ting tilbake. Eller om Gud har andre planer. Og jeg sier, sant, vi må nesten finne noen andre til å gjøre dette, fordi ofte vi er så investert i disse ting, er vanskelig å skille hva er for Gud og ikke. Husnøkler, jobbkontakt, bankkort, gi de over til Gud. Og se hvis du får de tilbake, delvis, eller om Gud er noe annet. Spørsmålet er, sant, hvis du klarer å være helt ærlig med deg selv nå, kunne du ha gjort dette? Jeg forstår det store spørsmålet, det vil ikke være lett. Men tror du helt ærlig etter du det tok et par runder med deg selv? Og kanskje ektefelle. tror du at du kunne helt og fullt gitt disse ting i Guds hender og være klar for hva som helst svar som kommer i slutten av den vegen? Kanskje du får alt tilbake. Kanskje du får noe. Kanskje ikke. Ok, hvis du ærlig sier ja, jeg tror det. Jeg tror jeg har det. Da tar vi en 5 minutter pause, og du kan gå og finne noen. Ok, hvis du kan si ja, hvis du tror det, at det er en god start. Men hvis helt ærlig, svarer nei. Da uten noen form for fordømmelse, vil jeg si at kanskje det er en liten rød flagg her. At kanskje det er noen grenser du har satt opp, og tenkte nei, dette holder for meg selv. Dette får Jesus ikke være herre over. Men hvis svaret er nei, men innerste tenker ja, men jeg har lyst at jeg kunne si ja. Sant? Da har Jesus noe han kan jobbe med. Men å gå vekk i dag og tenke det var en fin tale, og så fortsette med livet som det var, ikke gjøre noe med det, da er du like langt. Sant? Du må ta noe valg. Du må gjøre noe. Du må starte ved å være med rause. Du må starte ved å be. Og virkelig invitere Gud inn, det hellige ånd inn i hjertet. Og be han til å lede deg og vise han fram i disse ting. Sant? Hvis vi skal vokse i tro, må vi ta noen trosteg. Vi må være villige til å gå ut fra båten. Vi kan ikke bare stå her og si, ja, det har vi lyst til. Altså, bare fortsette i det daglige, for vi kan bli lett, livet travet, og ting skjer, så blir så opptatt med alt det. Det er lett å skje, vi er akkurat i gang. Vi er kommet i gang for et nytt semester, og forhånden på skole og aktivitet og alt det. Det er så lett å la livet bare ta over, og ikke ta tak. Det hjelper ikke å bare ønsker at ting var annerledes, sant? Du må begynne å ta ansvar for å gjøre noe med det. Sant? Titlen for denne semester er Følg meg. Men ordet som egentlig ligger bak denne titlen Følg meg, er ordet eierskap. Det vi har lyst å lede menigheten inn i dette semesteret er å ta eierskap i vårt eget disippelliv. Vi hadde lagt tidligere år, vi hadde lagt noen bønnekort som vi har brukt som lederteam her i Bedehuskirken for å be for oss dette året. Det at vi som en menighet skulle vokse i den eierskap i vårt eget disippelliv. Eierskap i vår relasjon opp til Gud, inn i her i fellesskap, og så ut til den verden rundt oss. At vi eier vår tro og tar ansvar selv, først og fremst, med selvfølgelig Guds hjelp til å vokse som etterfølgere av Jesus. Fordi hvis alt vi gjør her, hvis alt dette er bare for å opprettholde et system som gir oss en følelse at vi lever som kristen, som etterfølger av Jesus, vi synger sanger og vi gir litt penger og vi hører noen fine ord, så går vi vekk og vi er ikke nærmere Jesus. Vi er ikke gå ifra med ønske å bli mer lik ham. Vi er ikke klar for å justere livene våre og gå da i lidighet. Når Guds ord er åpenbart til oss, da er alt dette forgjeves. Det blir som Kierkegaard kaller, bare som en kristendommens lek. Men hvis vårt fellesskap har faktisk leder oss nærmere Jesus, hvis det oppmuntrer oss til å søke ham og hans rike, hvis det får deg til å ha en dypere avhengighet til Jesus i ditt daglige liv med ham, da begynner vi å bli nærmere den menighet som Gud kaller oss til å være. Sant? Men hvis du ser tilbake, du tenker, ok, 5 år tilbake, kan du tenke hvor du var for 5 år siden og hvor du er nå? Har det skjedd noe? Har du vokst nærmere Jesus? Sant? Ja, du har vært med på ting. Gudstjeneste. Huskjerke til og med. Men har Jesus tok store plass? Har du må overgitt? Lever du tettere til han? Eller vil du helst fortsatt hold litt avstand og ikke bli utfordret så mye på hvordan du lever. Og hvis det stemmer, hvis du tenker, hva har egentlig skjedd de siste 5 år? Er jeg nærmere Jesus? Jeg vet ikke. Jeg føler ikke nærmere han. Svaret i dag er at jeg ikke går hjem og har dårlig samvittighet, og jeg er ikke god nok kristen. Jeg må jobbe bedre. Jeg må lese den Bibelen med, be meg. Come on, syke meg opp, bli bedre lucky. Det er ikke det som er svaret. Svaret for deg er 2 ting. Det å være ærlig, og det å bli villig. Sant? Det begynner med å være ærlig med deg selv. Du må være ærlig med Gud, og du må bli ærlig med folkene du har rundt deg. Er Jesus faktisk Herre i livet mitt? Er han overalt din skatt, din trygghet og din glede? Er det å bygge hans rike her, er det viktigste ting i livet ditt? Eller får han bare restene etter vi har prioritert våre egne ting? Sånn, når Jesus, de kommer til han og spør han, ja, hvordan får vi evig liv? Han sier dette. Han sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din forstand. Sånn? Og det må være her det begynner for oss. Elsker du Herren din Gud? Elsker du Jesus? Helt ærlig. Men alt annet. For better or worse, for richer or poorer, elsker du han. Og så steg 1, og hva er ærlig her? Og så steg 2 da. Da må vi være villige. Villige til å gjøre noe. Villige til å ta noe valg, og villige kanskje til å gi slipp på ting. Du må stole på at Jesus, det han har for deg, er bedre enn alt annet verden rundt oss. Knier deg. Fordi hvis sant, vi kan sitte her og være ærlig, at Jesus er ikke Herre over ditt liv, og ja, ok, jeg ser det er noen grenser jeg har satt opp her, hvor jeg ikke gitt slipp til han, og han kan ikke røre i, at du er ærlig at ja, jeg faktisk tror jeg elsker andre ting med. Jeg faktisk prioriterer andre ting over ham. Men du er ikke villig til å gjøre noe med det. spørsmålet er, og jeg sier dette på fineste måte mulig, hvorfor er du her? Men i det, husk dette, sant? For folk som var ærlig og villig, selv om de ikke alltid fikk det til, Jesus er så ekstremt fullt av nåde til sånne folk. Sant? Vi vil aldri strekke hei til, og jeg ikke kaller oss det, for vi må være perfekt på å bli akseptert. Det er ikke det jeg snakker om. Men for de som kom da i ydmykhet, med å omvende oss, og med avhengig av Gud og hans hellige ånd, for å søke å leve i tro, da vil Jesus møte oss med nåde og godhet. Han vil møte deg det du er, hvis du er ærlig, hvis du er villig. Sant, Jesus, vår frelse, han sier, kom til meg. Jesus, som vår rabbi og vår lærer, han sier, bli hos meg. Og Jesus, vår Herre, han sier, følg meg. Yes. Jeg vil avslutte i dag med å fortelle dere om Lise. Dette her var i 2005. Beach to Bush DTS i Brisbane, Australia. Det var faktisk med her Joachim Magnus, han kom her om et par veger. Dette DTS han hadde startet. Reiser rundt i Outback, Australia. Så jeg var leder på den DTS-D. Og vanligvis måtte du være 18 år for å komme og ta en DTS. Men Lise, hun var bare 17 år. Og hun overbeviste oss at nei, hun var klar, selv om hun var bare 17 for å reise og ta DTS. Her er ja, DTS. Lise, hun er den som lener seg bakover det i kanoet etter midten. Ja. Jeg hadde Lise, hun var med, vi var da ute den gjengen, vi var et team av 7 stykker som reiste til Vanuatu på Outreach. Og ja, hun var en veldig kjekk jente å ha med på teamet vårt. Hun var alltid villig til å hjelpe. Hun var fra Skottland, så hun hadde litt sånn skotsk stahet og litt bein i nasen type. Hun kunne ha sterke mening, men samtidig er hun veldig klar for å ta ansvar når det trengs. Og som sant, med de fleste, sant, hvis du var til jo en stund, folk kommer og går, og du mister kontakt med folk, og du kan lure litt, ja, hvor har liv tok de, hvor er de, hva har skjedd med de? Men Lise, hun var alltid en jeg var litt nysgjerrig på, med den personlighet hun hadde. Fordi jeg følte det kunne gå begge vei. Det går litt begge vei med en som hun. Så nå, det var et par år siden. Jeg var på Instagram og så en sånn litt løye skotsk sånn Insta-reels som minnte meg på noe hun hadde sagt. Og så jeg sendte over til hun for litt sånn tulle, men for litt sånn få kontakt og finne ut litt, ja, hvor var hun? Hva holder hun på med? Hvor tok livet henne? Så akkurat hadde jeg fått en svar, jeg er litt overrasket faktisk, at hun var da med ungdom i oppdrag i den tidspunkt. Hun hadde vært litt inn og ut, men hun var med ungdom i oppdrag i Paris, og hun hadde stor hjerte for flyktninger, og hun var da i gang med et kurs om å hjelpe og være en engelsklærer til folk som kommer som flyktninger til Europa. Og så har jeg fant ut at ja, hun hadde gjort ganske mye reising. Reist i Midtøsten, reist rundt i Europa for å treffe flyktninger, for å hjelpe dem, for å støtte dem, og for å dele om Jesus til dem. Hun reiste en del ganger til Hellas. Det var en plass, sant? Det er en plass hvor det er mange flyktninger. Og faktisk det, ja. Det hadde hun vært nå den siste sommeren nå, for å jobbe blant flyktninger der i byen. Så med den bakgrunnen, sant, det var ikke en overraskelse når hun, da kom en post på Facebook-siden hennes, at hun nå hadde, ja, blitt ledet til å faktisk flytte til Tyrkia for å fortsette sånn flyktningarbeid i landet der. Men dette meldingen, denne Facebook-post, fant vi ut litt senere, var ikke for Alice. Men den post hadde blitt lagt ut av en mann som hadde noen dager tidligere drept henne og gjemt kroppen hennes i en koffert som vi fant i en forlatt bygning, ikke langt fra der hun bodde i Aten. Hun var 30 år gammel. Det var surrealistisk til å se bildene av henne på alle de sånn, største nyhetsnettsidene og for å prøve å oppfatte hva hadde skjedd da. Det virker som at mannen som hadde gjort det var faktisk han som hadde ledet denne kristne arbeid som hun var en del av i Aten. Alt veldig merkelig, og sant, politiet fortsatt ikke har alle svar på dette her. Men sant, i prosessen av å skrive den talen, var disse tanker om Lise litt i bakhovet. Sant, Lise fra det lite jeg egentlig kjent av henne, og da, sant, det jeg har hørt meg av de siste ukene, hun var en som var, hun var klar for å følge Jesus og hans kall på livet hennes, uansett hvor det tok hun, og hva det kostet hun. Sant? Vennene hennes sier at hun ofte prioriterte andre over henne selv, men hun tok på alvor den kall som Jesus hadde gitt til å gå til de fattige og de hjemmeløse og dele de gode nyheter med dem. Så jeg tenkte på en hypotetiske situation i den øyeblikket at livet blir tatt ifra henne. Så hun fikk da en mulighet til å gå tilbake og leve en annen liv. Så hun fikk faktisk en valg til å gå tilbake til da hun var 17 år. Og i stedet for å reise da med ungdom i oppdrag, DTS, i stedet for å søke Guds plan for livet hennes, i stedet for å gå og fortelle folk om det gode nyheter om Jesus, at faktisk i stedet for kunne hun ha blitt hjemme i Edinburgh, kunne fått en god utdannelse, kunne etablert hun det, kjøpt en fin hus, kunne fokusere på de ting som ga hun mest glede i liv, og at hun kunne leve i fred et god og langt liv til hun var godt over 90 år. Så lenge hun bare ble ikke så opptatt av å følge Jesus og fortelle andre om ham. Hva vil hun ha valgt? Hva vil du ha valgt? Sant? Et liv levd i tro, fullt og heit for Jesus, men bare 38 år? Eller vil du heller valgt det fine og rolige liv? Heime, i det behagelige, og bare prioritere deg selv og andre ting. Et godt, langt liv, og sant, vi er i sentrum. Jeg er ganske sikker på det jeg kjenner av Lise. Jeg tror det vil ikke vært for hun et spørsmål. Se om det ble bare 38 år. Det var et liv som reflektert den valg hun tok til å følge Jesus. Og den valg til å faktisk ha han som Herre i livet. Det var et liv levd i lidighet til Gud, for å se hans rike kom her på jorda. Jeg kan ikke tenke at hun ville angre på noen ting. Selv om livet hennes ble så kort, det var et liv hvor Jesus var Herre. Men hva ville du ha valgt? Et liv med Jesus, uansett hva det bringer? Eller trygghet, det behagelige? komforten med deg i sentrum. Eller kanskje ikke hva du ville valgt, men hva har du valgt? Har du valgt Jesus? Er han herre over livet ditt? Sånn, er du klar for å være ærlig? Med, ja, noen utfordrende spørsmål her. Og er du villig til å gjøre noen justeringer? Justeringer i livet ditt, hvor det trengs. Hvor Jesus kaller deg til å justere, til å omvende, til å snu, til å forandre. Er du klar for å si ja til Jesus? For better or worse, for richer or poorer. Jeg inviterer Anette, hvis du kommer frem. Vi går mot slutten her. Mens vi bare spiller litt på piano. Jeg vil, sant, når vi kommer inn i dette semesteret, inn i denne nye taleserien, og det som er frem på, jeg vil vi ta litt tid til å be. Du og Gud. Bruk litt tid til å være ærlig med Gud. Og jeg vil at du starter din bønn på en av to måter. Starte din bønn og si, ja, Jesus, du er Herre i livet mitt. Hvis ærlig, han er det. Men den andre måten å starte din bønn er å si, Jesus, helt ærlig, akkurat nå er du ikke Herre over hele livet mitt. Så bruk litt tid med han. Og la disse ting legge han frem. Vær ærlig. Men også i det må være villig til å høre og se hva inni her som må justeres legge frem for. Stoler du på det han har for deg? Jesus er bedre. At du kan stole på han. Bruk litt tid for å være stille. Du og Gud. Jesus, du har i livet mitt. Jesus, akkurat nå er du kanskje ikke helt har overalt.